zientziaz aritzea bai pasan ikastea izaten da eta gaur erreakzio kimikoez ikasi nahi dugu.
Bueno, bat ezagutzen duzu laia, maiteminduta zaudenean, ez? Hori ere erreakzio kimikoa dela esaten dute, tximeletak sablean eragiten omen ditu, ez dakit.
Aizu.
Edo beroaldia.
Jo, matxu matxain, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ez da gertatzen da maitemintzea zaritu behar dugu, ala?
Gaia oso interesgarria dirudi, ez? Bueno, hor, erreakzio kimiko pilo asko pilo bat ditugu, baina gaurkoan agian beste erreakzio kimiko batzuetaz arituko gara. Eta hori beste egun baterako utziko dugu.
Oso ongi.
Vale. Baina gaia hortxe dago, ez? Gaur sentimenduetaz ez gara arituko, baina bai zentzumenenetaz, eta hor zentzumenenetan gertatzen diren hainbat erreakzio kimikoen inguruan.
Horre, sentimenduak, esan duzu, baina erakarmena ere egoten da, ez dakit, zein dan lehenengoa, horre,
aizu, erakarmena hor dagoela garbi dago, eta hor sekulako zirrara eta zer esango dugu, denok dakigu zer den hori. Nienez ausartzen esatera zer den lehenago eta zer den geroago.
Bueno, ez gara horretan sartuko bestela ez dugulako bukatuko. Baina, jo matxin, ipurtargiei buruz hitz egiten hasi nahi dugu. Zeudan, bueno, uda, hemen dugu dagoeneko, beraz, badira, aipatzeko moduko animaliak.
Hori da, hain zuzen ere, zentzumenen eta zareitu naiz, gaur itzengo dugula, eta lehenengoa da ikusmenarekin lotutako ipurtargien argia. Eta hor dago, hain zuzen ere, zea, guri ipurtargi maitatuek egiten dutena, ez? Sabelean edo sabelaldean argiak sortzen dute. Ipurtargik azkenean, zera, komunikatzeko argia erabili egiten dute. Eta horretarako mekanismo oso polit bat daukate hori lortzeko, ez? Gauetan, denok ikusi izan dugu noizbait, ez? Gure bideetan. Eta egiten dutena da, hain zuzen ere, molekula batzuk erabili horretarako. Molekulen izenak luziferinak dira.
Barkatu? Lucifer esan duzu?
Bai, luziferina esan dut, ez? Kasu...
Luzeagoa zan.
Hori da. Kasu honetan, Lucifer ez daukazer ikusirik deabruarekin, izan ere Lucifer hitzak esan nahi duena da argiaren eramalia edo argiaren portadorea, eta kasu honetan ina atzizkia gitzen diogu molekula bat dela esateko, ez, ba, kafeina modukua, luziferina daukagu, eta molekula behi dira inzuzen ere argiaren sorrera edo ematen duten molekulak. Ipurtargi familia bakoitzak badauka bere luziferina mota, luziferina mota desberdina daude, eta horrekin batera oksigenoaren erreakzionatzeko behar dute beste molekula berezi batzuk, eta horiek dira luziferasak. Entzima hauek lagundu egiten dute reakzio hori ematen.
Eta nola funtzionatzen du sabelaldeko molekula multzo horrek edo zergatik pizten da?
Ba, galdera ona. Izan ere, ipurtargi kontrolatu egin behar dute zenbat argi emititzen duten, zen maiztasunarekin pultsoak. Izan ere hori da komunikatzeko erabiltzen dutena. Orduan sabela ireki eta itxi egiten dute oksigeno flujoa ongi kontrolatzeko, eta horrekin, ba, erreakzioaren kantitatea lortzen dute kontrolatzea, eta ez bakarrik hori, baizik eta ez bakarrik intentsitatea, baizik eta ere bai lortu egiten dute kolorea kontrolatu. Zertarako, ba, hain zuzen ere, lehen esan dugu maitasunerako, ez? Erakarri behar dute, arrak erakarri behar dituzte, emeek eta arrek emeak, ez? Eta arun, arrek egan egiten dute, emeek, ez, eta nola ikusti egiten dute elkar, ba, argia emitituz.
Zenbat ipurtargi espezie daude?
Ba, pila bat, ba, 1000, 1000 eta piko inguru.
Eta bakoitzak badu bere argi mota?
Hori da, bakoitza dakea, familia bakoitza dakea bere luziferina, luziferasa mota jakin bat, eta modu horretan elkar ezagutu egiten dute. Bestela, ba, hoi, getaliteke, ba, espezie desberdineko ipurtargeak elkartzeaz. Helburua hori da, hain zuzen ere, oso modu fin batean lortu dute elkar komunikatzea, eta hori da hain zuzen ere, ba, argi kolore jakin bat erabilita. Baina, bueno, denetarik dago animalia munduetan, eta argia ez da bakarrik harremanetarako erabiltzen.
Kasu honetan orduan esan genezake, argia badela ipurtargien hizkuntza.
Argia bada ipurtargien hizkuntza, eta argiare erabili egin daiteke engainatzeko.
Noski. Ziria sartzeko, uste baino orokortuagoa dagoela, baina hori alde batera utziko dugu. Ipurtargi ez gain, esan duzulako animalia asko daude, bakoitzak bere gauzak ditu. Ze beste animaliak egiten du argia?
Bai, ba, batez ere zera, itxasazpian bizi diren animaliek erabili egiten dute. Hain zuzen ere hor iluntasuna da nagusi eta erabili egiten dute argia hainbat gauzetarako, batzuk ehizatzeko. Amu bezala erabili egiten dute, ba Nemo pelikulako arraina bezala, ez? Kanabera bat bezala erabiltzen du argia beste animali batek erakartzeko eta gero txaztaz harrapatu egiten du. Beste batzuk justo kontrakorako erabiltze dute ies egiteko. Kalamar familia batzuk tinta bota beharrean, tinta beltza bota beharrean, koloredun edo argidun tinta botatzen dute eta modu horretan despistatu egiten dute harrapatzailea, ez? Eta bukatzeko ba beste batzuk erabiltze dute komunikatzeko.
Eta nola deitzen zaio horri?
Ba, horri bioluminiszentzia deitzen zaio. Animaliek eragindakoa bio, ba, animalio izaki biologikoek sortze dutelako eta luminiszentzia argia ematen delako, ez?
Hasieran ibili gara sentimendu ez, derakarmenaz eta orain ziriaz, da usainak ere badauka horre. Bueno, adierazten du asko, edo erakarri egin zaltzaitu, edo justo kontrakoa.
edo justo kontrakoa, zuk esan duzu oso ongi. Bai, usaimenak ere sekulako informazioa ematen digu, ez bakarrik baitasun kontuetan, baizik eta gero gure inguruan gertatzen den edo zer gauzetan, ez? Eta gaurkoan, ba, hemen Bilbon behintzat eguraldi euritxoa daukagu, euriaren usainaz informazioa asko lortu dezakegu, ba, sudurretik, ez?
Eta zer eragiten du esaterako euriaren usainak, zer eragiten dugugan?
Bai, bueno, lehenik eta behin, euria oso garrantzitsua da, ez, ura ematen digu, orduan, euriak edateko ura nun egon daiteken ez, baina bai ematen digu, orduan, euria egingo duela jakiteak, garrantzitsua da den moduan, euria egiten duenean ere bai, ur hori nora joan den ere jakiteak garrantzitsua da. Zentzu horretan gu baukagu, usaimena harrapatzeko euri aurretik eta euri ondorengo molekulak. Euri aurretik, ez beti, baina ekaitza dagoenean, hor tximistak eta sortzen dira, eta tximistak sortu aurretik, atmosferako molekulak ionizatu egiten dira. Hor korronte elektrikoak sortzen dira, gero tximistak emango dituenak, eta horrek erreakzio kimiko batzuk ematen ditu gure atmosferan. Vale? Osea, gure alturan dagoen atmosferan. Horietako bat da, oxigeno molekuletik, hor bi atomo oxigeno ditugu, ozonoa ematen da, hor ozonak hiru atomo ditu, hiru oxigeno atomo. Eta hori da, intzuzen ere, askotan usain metaliko baten moduko usaintzen dugunak ekaitz baten aurretik.
Baina orduan, Jomakin, batzuetan bai. Gertatzen da, esaten dugula, ekaitza usaila dago, ez da gure irudipena, benetan usaintzen dugu hori?
Benetan usaintzen dugu. Ozono, usain metaliko hori da, eta ozonoa da. Bai, bai.
Ozonak usain hori dauka arguan.
Hori da, hori da.
Orduan hori da aurretik dagoena, baina gero badago, ez? Bereziki udako ekaitzaren ostean badago beste usain berezi bat. Zer da kasu horretan usaintzen duguna?
Hemen ja pizka gauza komplikatuagoa da. Usaina euri eta gero beste jatorri batzuk ditu eta askotarikoak dira. Izan daiteke askotan harrietan, ez dakit fijatu zareten, baina ikusi egiten da olio moduko bat pizkat bustitzen denean zera, hortzadarren koloreak eta ikusi egiten direnak, hor, olio molekula horiek, edo oleotsuak direnak, batzuk evaporatu egiten dira, eta usain mota jakin bat ematen dute. Beste usain jatorria da landareak dira, euria egiten duenean, euria noski bizitzarako oso garrantzitsua da, eta orduan, zera, bereaziak botatzeko deia dute, edo ikusi jasotze dute, eta orduan, zera, botatzerakoan beste zea aromatikoak, molekula aromatikoak lurrundu egiten dira. Beste batzuk gaude, eta gero niretzat gehien gustatzen zedana da, zera, ez galetu zergatik, baina bakterio batzuk sortzen dutena. Bakterio batzuk euriarekin nolabait euria erabili egiten dute bikoizteko, ugaltzeko. Eta ugaldu egiten dira esporen bidez. Orduan euria egiten duenean, hauek esporak bota egiten dute eta prozesu horretan molekula jakin bat produzitu egiten dute. Eta hori da geosmina izeneko molekula bat.
Orain gogoratzen ari naiz, badagoela petrikor terminoa badela, ez? Euria erortzen denean leku lehorretan dagoen usain hori.
Hori da, hori da. Hain zuzen ere, usain hori geosminak sortua da. Eta hain zuzen ere da, bakterio familia hau leku gehienetan bizi da, lurra osoan, esan edo, ez da oleku ezetakoa edo leku lehorretakoa, leku guztietan bizi da, basamortuetan ere, bai. Eta orduan leku lehor horietan justo lur usain hori, ez? Esaten dugu euria bota eta gero lur usaina. Lur usain hori da geosminak sortzen duena eta geosmina horiek bakterio hauek sortuak dira.
Eta ze garrantzia du geosminak? Molekula horren garrantzia dirazteko baduzu adibideren bat?
Bai, ba imaginatu basamortuan zaudela eta uraren bidea jarraitu nahi duzula, ez? Azkenean nola jarraitzen duzu hori? Bueno, guk ez daukagu, tamalez, gizakiok ez daukagu usamina horren garatua, baina beste animali batzuk bai. Eta adibidez, gameluak edo dromedarioak edo hauek, kilometroak eta kilometroetara usaindu egiten dute geosmina, zera, euria nuner hori den jakiteko eta ura nun dagoen jakiteko.
Supervivenzia
kontua. Hori da.
Ba, Jomatxin, Matxain, ikusi dugu, badela kimikaz, ikasteko dugun asko. Gaurkoa da irrati urte honetako azkena, eskerrik asko erakutsi diguzunagatik eta uda ona izan.
Bai, berdin, plazer.
Ona izan.
Agur, agur.